Sunny.
Šetnje. Rastupite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas pitanje u talasanju. Kakav se epilog očekuje posle otkrivanja na stotine imena ljudi koji su u poreskim rajevima izbegavali plaćanje poreza? Da li postoje zakoni koji su omogućavali da se one najčešće koriste za skrivanje pravog vlasnika i imovine? Kako izgleda šema prevara offshore kompanija i tajnog osnivanja firmi? Za talasanje će danas govoriti profesor dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije, advokat Milenko Radić, Ruža Ćirković, novinar iz Strasbura. Ćemo uključiti koleginicu i našu stalnu dopisnicu Natašu Jokić. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Swept away, I'm stolen.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam da ćemo danas razgovarati između ostalog o tome i kako izgleda šema prevara offshore kompanija i tajnog osnivanja firmi, šta je tu legalno, šta nije, a moji današnji gosti, profesor dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije. Profesore, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Advokat Milenko Radić, dobar dan i vama, i koleginica Ruža Ćirković, novinar. I ja bi na početku da kažem, a možda bi to bilo zanimljivo i da prokomentarišete, da niko od biznismena, ni ovih sa spiska, ni onih koji nisu na spisku, što se tiče, dakle, domaćih poslovnih ljudi, da ih tako nazovem, nije želeo danas da govori za talasanje. No ono što mi se čini da je zajedničko za sve i za naše domaće poslovne ljude i za strane, sudeći po nekim reakcijama, svi kažu da nisu krivi i da su legalno radili. Pa bi ja zamolila za jedan mali komentar. Ko će prvi, profesor, ćete vi?
Pa nije neuobičajeno da ljudi neće da govore o svojim poslovima. Poslovanje offshore kompanija je prilično kompleksno i ne znam da li će i uopšte neko se i oglasiti. Ne znam, da li treba prvo objasniti šta je offshore poslovanje.
O tome ćemo nešto kasnije, da. Ali ako je sve legalno, kao što tvrde u nekim kratkim saopštenjima, u čemu je onda problem? Zašto ne bi neko ko se osjeća da nije kriv, da ne želi da govori o tome zapravo?
Pa ja to razumem kao neku poslovnu strategiju, a pod uslovom da čovjek nije napravio nikakav prekršaj, da ne želi da razgovara. A oni koji su napravili prekršaj, pretpostavljam da isto ne žele da razgovaraju o tome. A svaki slučaj je pojedinačno, mora se razmatrati. Teško je dati neke globalne za sve ljude koji se nalaze na tom spisku, da li su se ogrešili ili nisu se ogrešili o zakon. Kažem, offshore poslovanje je prilično kompleksno, tako da jedino ako je poreklo novca negde problematično, onda je sve, onda se otvara ceo problem.
Gospodine Radiću, slično pitanje i za vas. Na kraju, negde običan čovjek bi mogao da shvati da je sve stvar morala, a ne zakona koje su ljudi donosili i prilagođavali svojim potrebama.
Zavisi kako se tim građanima predstavi cela situacija. Ovo može da se gleda iz više uglova. Osnivanje offshore kompanije je jednostavno. To zaista može i to je u skladu sa propisima koji važe u raznim tim nekim rajevima. Međutim, ti rajevi ne bi postojali da nema interes Amerika i druge države. Zašto? Zato što se tu stvara novac, teško reći crni, ali novac koji u velikom delu može biti izvan kontrole i možete ga trošiti na način kako to želite. Recimo, primjer. Trenutno je sada predizborna kampanja u velikom broju zemalja. Najveći deo novca koji se odvaja za predizborne kampanje upravo dolazi iz ovih izvora, iz ovih destinacija. Da je to ozbiljno, da nije jednostavno, dovoljno je Island, zašto je on dao ostavku? Zašto ako
čovjek... Rekao je da nije. Sad je rekao da nije.
Da, na kraju je rečeno da će razgovarati.
Prema tome, samo da sačekamo malo.
Očekujete da će biti uhapšen? Očekujete da će biti uhapšen?
Sve zavisi kakvi su tamo propisi. Ako je on imao tamo firmu, a nije smeo da ima, onda je automatski on ostvarivao prihod koji nije prijavljivao u svojoj zemlji. Neprijavljivanje prihoda predstavlja poreski prekršaj. I to teško krivično delo. Prema tome, što se njega tiče, vidjet ćemo šta će biti. Ali što se tiče Srbije, ajde, mi smo aktuelni, ili recimo Rusija. Znate, ja sam čuo prvo za Putina. Kada je ovo belodanjeno, prvo se spomenuo Putin, pa se spominje Asad, pa se spominje Kina, pa se spominje normalno i Srbija.
Ali se ne spominje Amerika.
Pa sasvim normalno se ne spominje Amerika, jer Amerika kontroliše sve to i bez saglasnosti Amerike nijedna offshore kompanija ne bi postojala, odnosno u tim zemljama ne bi se mogle osnivati te kompanije. Prema tome, kada vidite ko je obelodanjen, onda vidite i odakle duva vetar. Što se tiče recimo Srbije, kod nas je predizborna kampanja. Ako saberete sve reklamne poruke koje se daju sada i koje su se godinama unazad davale, vidjet ćete da je to veoma mali novac. A daleko više realno koštaju. Zašto koštaju više? Zato što se plaćaju nekim, te reklame se plaćaju nekim dopunskim novcem. Druga situacija koja je nama išla u korist, kada smo bili u izolaciji 10 godina, da nije postojao Kipar, i da se u koferima novac nije iznosio, teško bismo mi uvozili tada i naftu i druge stvari. Znači, to može biti korisno u nekim kriznim situacijama, nekim zemljama, ali na prvom mestu to se koristi za ostvarivanje ekstra profita. Inače, zašto bi neki državljanin Srbije osnovao firmu u nekoj destinaciji, ako to može da osnovi ovdje u APR-u 5 minuta od svoje kuće? Znači, ima veliki razlog zašto je to osnovao, da ne pričamo sad o tom sve.
Ružo, kasnije možemo da otvorimo i pitanje zašto nikad zapravo nismo saznali šta se sve dešavalo sa tim novcem na Kipru, ali evo isto pitanje i za vas. Sve je legalno, a mi očekujemo osnivanje, neke moralne, moralne poteze sada.
Offshore kompanija je u principu legalno i ovdje kod nas, ako otvorite APR, vidjet ćete koliko firmi su u vlasništvu offshore kompanija. Ja ću da podsjetim na onaj slučaj kad je Mišković predavao Maxi, ispostavio se da je on u vlasništvu jedne offshore kompanije sa Kipra. I znate kakvi su problemi nastali sa plaćanjem poreza oko te transakcije.
Sećamo
znači,
se.
Legalno je da posjeduješ offshore kompaniju. Međutim, sve offshore kompanije su pod većina, mislim 99% su pod jurisdikcijom Sjedinjenih Američke Države ili Velike Britanije. Prva offshore kompanija na svetu, Delaware, za koju Švajcarci, kad na njih nalegnu zbog njihovih operacija u tim offshore poslovima, oni kažu niko nije gori od Delavera. To je, znači, većina naši, mnogi naši biznismeni imaju baš u Delaveru registrovane te offshore kompanije. Sad kad, recimo, ja moram da kažem da svima je prvog dana to zaličilo na kampanju protiv Putina. I s pravom, ako pogledate tekstove u nemačkim novinama koje su pokrenule to, znači to je Zid Deutsche Zeitung u februaru prošle godine objavio to, pa je dao te dokumente, navodno je nemačka poreska služba kupila dokumente koji se odnose na njene poreske obveznike, šta da u februaru, a ostale su oni dali ovom međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara i ovom centru za borbu protiv korupcije, to međunarodni, koji isto čine novinari. Meni nije jasno zašto nisu dali istražnim organima. I Zid Deutsche Zeitung tvrdi da su dobili podatke od istražitelja Sjedinjenih Američkih Država i drugih nekih država.
Da.
Dakle, ako pročitate njihove tekstove, koji su na te naivici, meni da se njoj vrlo lako pozabavi sud. U njima je Putin direktno optužen da je, mada se njegovo ime nigde ne pominje, kao on Asadovao u tim dokumentima.
Da, kažu svi da su zapravo očekivali da on ispliva zapravo da, Putin
pa
na površinu, a on nije,
da
naravno.
Ispliva, ili ima dokumenta o njemu ili nema. Tako da prvog dana tako izgledalo, a već drugog dana kad su oni zapretili tamo tužbama nekim, to je sad malo smireno. I treća stvar, u tim komentarima koji optužuju Putina ili Asada, se navodi u tim komentarima da te offshore kompanije ničem drugom ne služe nego ili utaji poreza ili prikrivanju vlasništva. Dakle, oni sami, ti koji optužuju, tvrde da one samo tome tu služe. E, ja isto, otkako ja sam prvi put čula za te offshore kompanije i prateći slučajeve razne, recimo ona firma Enron u Americi. Ona je, znači ta velika firma, je sve svoje nepodobne poslove koji su je oterali u propast, vodila preko jedne offshore kompanije. Dakle, još nisam naišla na neki skandal u svetu sa nekom utajom poreza ili prevarama, da nije bila uključena kao offshore kompanija i za sad mi niko nije pružio nikakav argument da se preko njih vode neki legalni poslovi.
U ovom trenutku na telefonskoj liniji koleginica Nataša Jokić, koja je upravo kao i vi, Ružo, pratila i skandale koji su bili i prethodnih godina. Pa prvo, Nataša, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo ovdje se negdje, Nataša, otvorilo pitanje i Amerike i nekih dvostrukih aršina. S jedne strane, Amerika je tražila isporučenje Assangea, ti si pratila sva dešavanja u vezi sa informacijama koje smo mi zapravo dobili od Wikileaksa, a onda danas čujemo predsjednika Baracka Obamu koji kaže da je ovo jedno sjajno međunarodno otkriće i da bi ljudi zapravo trebalo da ozbiljno pokrenu svoje vlade i da se povede istraga.
Da, Dijana, ima još bolje. I predsjednik Francuske Hollande je rekao da je ovo sve izvanredno još na dan kada je otkriće objavljeno i juče je to ponovio. A sa druge strane, kada ja sam tražio azil u Francuskoj, jer on je faktički zatvoren u ekvadorskoj ambasadi, kao što znamo, on je osnivač Wikileaksa, zato što ga potražuju po raznim osobama švedsko pravosuđe koje bi ga odmah izručilo Amerikancima. Dakle, Hollande nije čak ni odgovorio, kao što sam javljala, nije čak rekao ni ne. E sad, taj isti predsjednik Hollande u ime Republike sloboda, bratstvo, jednakost i demokratija, on sada ovo pozdravlja, što je konačno istina izašla na videlo. Ja moram da priznam, možda je ovo novinarski prosto nepristojno da se kaže, ali ja dosta toga ne razumem u, kako da kažem, u sistemu, kako je sve ovo funkcionisalo. S obzirom da smo pratili prethodne afere i to je bilo nejasno kako je funkcionisalo. I videli smo posljedice. Do sada od svih afera, od svih liksova, i Viki liksova, i Lux liksova, i svih liksova, mi imamo jednog jedinog mladog pravnika iz Luksemburga koji je izneo podatke, rekavši da ga roditelji nisu školovali da bi bio lopov i radio je u jednoj advokatskoj kancelariji u Luksemburgu upravo za optimizaciju poreza, zna se šta je to. I, ovaj, i novinar kome je on to dao i kome je to objavio. Oni se sad nalaze na sudu i čekaju proces.
A kakve su onda reakcije, recimo, u Briselu i uopšte među kolegama na stotinu redakcija, odnosno novinara koji su se eto bavili istraživačkim novinarstvom? To pitanje na neki način i ruža otvorilo.
Da, to pitanje nije otvorilo samo sada. Otvorilo se ono i ranije. Ne govorimo o LuxLeaksu, gde je jedan čovek uzeo podatke i dao ih je drugom novinaru i to je relativno bio ograničen broj podataka u odnosu na ovo što danas imamo i što smo imali u SwixLeaksu. Ali moram da kažem prvo, kao i kada je reč bilo o svim velikim skandalima, uzet ću nešto potpuno iz drugog registra, trgovina organima. Dakle, svi su sve znali i svi su sve znali godinama. I onda na neki ovaj ili onaj način, iz ovog ili onog razloga potrebna nam istorija i vreme da bismo imali distancu, da bi mi u stvari stvarno shvatili značaj ovoga i šta se sve događa. Ovaj, e onda, kad je to sve izašlo, onda se digla kao velika bura i tako dalje, ali svi su rekli ovu rečenicu koju od juče ovde svi čujemo, ovde u Francuskoj i u medijima u celoj Evropskoj uniji, a to je, pa da, to je ono što su svi znali. A svi su čutali. I suštinsko pitanje možda, evo, da vam dam odmah, da ipak dam i neku vest, recimo, evo, sad je vest da je ministar financija, pre 40 minuta to je izašlo, Michel Sapin, francuski ministar financija, je pozvao rukovodstvo Societe Generale banke posle otkrića da je ta banka imala vezana za ovaj skandal sa Panama Papers i, dakle, bavila se kriminalnim poslovima. Također jutro se izašla vez da je Dominique Strauss-Kahn, bivši ministar ekonomije Francuske, bivši prvi čovek Međunarodnog monetarnog fonda.
I naš savjetnik.
Da je i on uključen, ovaj, i tekako je uključen i odavno je uključen dakle, sve što je nezakonito poslovanje preko
ovšeg. Da, zato sam i rekla, izvinjavam se Nataša, nego Ruža je prokomentarisala savjetodavnu kancelariju, da pa prosto podsjećamo i na tu njegovu, čini mi se, veoma važnu funkciju. Nataša, samo u jednu minutu, ako može, Evropski parlament za sljedeću nedjelju zakazuje glasanje o direktivi Evropske komisije o poslovnim tajnama. O čemu je tu zapravo reč? Mislim, šta će to značiti za građane? Pa ajde da pitam i za medije.
Mnogo. Evo, ja sam upravo potpisala, ja sam u svoje ime potpisala jednu peticiju. Zašto? Zato što je već kružila prva peticija koju su svi novinari profesionalni, veliki broj novinara, hiljade, na desetine hiljada vidimo ovdje u peticiji, potpisali. Reč je o tome da o, kako da kažem, definiciji poslovne tajne. Ta definicija je takva. Mi imamo u stvari jednu situaciju, da kažem neofeudalnu, kao postmodernu jednu situaciju. Znate, da jedna manjina ima sva prava, nema nikakve dužnosti. Ne mora da plaća poreze, ništa, ima sva prava. To su multinacionale, to su finansijski centri, otprilike 1% čovečanstva drže u rukama sve. I sad u jednoj takvoj situaciji vi imate u stvari činjenicu da su se multinacionale supstituisale, prosto su sele na mesto politike, politika ne postoji, ona je jedna fasada koja njima služi i faktički građanska i demokratska prava osnovna su u opasnosti. Na taj način biste mogli vidjeti u Francuskoj da elitni novinari, gde publika zaista koja bila im je odana, radili su kvalitetno svoj posao, bili su eliminisani. Zašto? Radili su u privatnim medijima. I privatnik je jednostavno odlučio zašto? Pa to je poslovna tajna, zašto? To je njegov interes. I vi dalje ne možete da idete. Znači, dalje, vi ne možete da istražite nešto što od javnog značaja za javno zdravlje, na primjer, zato što je to poslovna tajna. Neko je radioaktivno zagadio neki predel. I vi idete u svom istraživanju do jedne tačke, od određene tačke vam se kaže ne, to je poslovna tajna, nemaš ti šta tu da tražiš.
Potpuno da, jasno, ja... Nataša, najlepše hvala, vrlo zanimljive informacije i evo već je dogovor da sledeće nedelje, dakle, pratimo kako će proći to glasanje o direktivi Evropske komisije o poslovnim tajnama. Iz Strasbura se javila koleginica Nataša Jokić. Da vas podsjetim, u studiju profesor dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije, advokat Milenko Radić i Ruža Ćirković, novinar. Stali smo, profesore, negde ste želeli da možda...
Ja sada da kažem da nije tačno da se sada prvi put otvorilo pitanje offshore kompanija. Kad je izbila svetska ova finansijska ekonomska kriza 2008. godine, to se pitanje tako u svom obimu i tada već otvorilo. Ja moram da kažem da je tadašnji predsednik Francuske Sarkozy pledirao da se njihovo poslanje zabrani ili bar da... I moram da kažem da dokaz da to nije, znači, sada otkriveno. Recimo, firma Total Francuska, ispostavilo se da ona Francuska i ta ova velika naftna kompanija plaća neki smešan porez. I onda su se Francuska država, pošto nije uspela u tim međunarodnim da bilo kakva ograničenja poslovanju offshore kompanijama stavi, onda se sa firmom Total dogovorila. Dakle, da ona Francuskoj državi plaća neki porez dogovorni, dakle, mada je ona sva svoja ta sedišta izmestila iz Francuske, kako bi izbegla plaćanje poreza Francuskoj.
Profesore, vi ste rekli negde na početku, a ja sam rekla da ćemo naravno i to pitanje otvoriti, to su offshore kompanije i kako one posluju i da njihovo poslovanje ne znači nužno da je reč o krivičnom delu. No, da li smo mi onda svi toliko neupućeni kad pomislimo da je zapravo reč o nelegalnom poslu kad god nam neko spomene offshore kompaniju, jer se u većini slučajeva zaista ispostavilo da se skrivaju vlasnici, skriva imovina, da se ne zna zašto se taj novac koristi ili se zapravo zna da je reč o pranju para.
Ja sam i na početku rekao, offshore poslovanje je prilično kompleksno poslovanje. Postupak da dođete do offshore kompanije, kao što je kolega rekao, relativno jednostavan. Potrebno je da nađete zemlju, odnosno jurisdikciju koja dozvoljava takvu vrstu poslovanja. Ono što je karakteristično za offshore su dve stvari. Jedno je da se registrujete u zemlji u kojoj ne možete da radite.
Nikak.
Znači, ako registrujete kompaniju na nekom od ovih egzotičnih ostrva, na tom ostrvu vi ne možete da imate nikakve lokalne aktivnosti.
Zbog čega ostrva?
Proizvodnju ne može.
Mm-hmm. Zbog čega ostrva?
Offshore poslovanje je regulisano anglosaksonskim zakonom i to je izvorno engleski recept koji su Amerikanci prihvatili stvarajući zone za pre svega multinacionalne kompanije koje posluju u mnogo zemalja. Vi legalno imate pravo da plaćate porez manje ako možete da ostvarite i ta mogućnost je uglavnom korišćena u ovom slučaju. Drugo što karakteriše offshore kompanije je da po tim propisima vlasništvo nije moguće videti krajnjeg vlasnika i uvek egzistira ta advokatska kancelarija koja osniva kompaniju i ona se vodi u papirima kao vlasnik i zaposleni obično tih kancelarija su i direktori i menadžeri i članovi borda, a tek u nekoj trećoj interakciji akcije koje je taj vlasnik kupio se prenose u jednim ugovorom na njih i to je u stvari taj finalni ugovor koji je tajna, a njihovi propisi dozvoljavaju da možete da sakrijete ko je vlasnik. To su znači dve osnovne karakteristike da bi uopšte razumeli i razgovarali o offshore-u. Jedno je znači da ne možete da radite lokalno, znači morate da imate neki međunarodni posao i drugo je da je vlasništvo sakriveno.
A treće je da ukoliko bi mi, obični građani s nekim prosečnim platama, ne znam uopšte da li vredi postaviti takvo pitanje, želeli da izbegnemo porez, šta mi možemo da radimo? Znate, meni ovo liči pomalo, ako ja grešim.
Prvo sa prosečnom platom
ne plaćate
porez. A drugo, ako imate takve aktivnosti koje...
Znate vi šta sam ja mislila, jer zapravo meni ovo malo liči na izrugivanje onima koji plaćaju porez.
Pa zato i jeste ceo bes nas, običnih ljudi, zato što vi ste dužni da plaćate porez, pa bilo koji da li na imovinu i ovo. A neko ko u suštini je najveći poreski obveznik pronađe način da ne plaća porez, i to je ono što smo govorili, taj mali broj ljudi, odnosno kompanije. Offshore poslovanje je legalno poslovanje. Tu je problem u dve stvari opet. Jedno je kancelarija koja registruje offshore kompanije. Ona radi administrativni posao. Sav novac ne ide preko te kancelarije, nego novac ide preko računa banaka. Najveću ulogu, a ovdje uopšte nisu spominjani, uvijek je akcenat bačen na advokatske kancelarije, kojih stvarno ima mnogo u svijetu koje se bave tim, jer postoji i mnogo lokacija gdje je moguće offshore poslovanje. Glavni akcenat je u stvari banka. Jer vi po propisu Evropske unije, svih po nekim savremenim financijskim propisima, poreklo novca se kontroliše onog trenutka kad novac dođe. Ukoliko on nije potkrepljen adekvatnim obrazloženjima, papirima, on se blokira. I automatski se izveštava adekvatna državna služba koja kontroliše upravo to pranje novca, financiranje terorizma, bilo koje nelegalne radnje. Znači, u banci odmah softver javlja da je transakcija sumnjiva. Tu je osnovni problem. Da li su banke koje su učestvovale u svemu, a to su najveće svjetske banke,
koje također imaju svoje offshore filijale.
Da, to se zove OBU, to znači Offshore Banking Unit. Sve, kao što su kompanije otvarale na tim egzotičnim mestima svoje ekspoziture ili firme, tako su i banke otvarale svoje offshore bankarske delove, koje su isto...
Ili to bilo legalno?
Vrlo legalno. Pa, Beogradska banka je imala na Kipru Offshore Banking Unit koji je bio u Nikoziji. Kipar je 90. godina važio za jedno od tih mesta, doduše od 2003. on više to nije, zato što je deo Evropske unije i potpuno je offshore poslovanje prestalo. Tako da, ali u nekom periodu je korišćen. Znači, suština celog offshore poslovanja je poreklo novca. Ako vi ste kompanija koja trgujete između trećih zemalja, kupujete robu u Rusiji, u Kini, prodajete u Južnoj Americi, Africi, taj deo profita vi možete zadržati u kompaniji ako ste... Međutim, profit nikad nije, kad govorimo o velikim kompanijima, on je samo, vi tamo plaćate porez. Taj porez je daleko manji
nego što je i zato, znači, niste, zato je manje što ne proizvodite njima nikakve ekološke troškove, nikakve.
Ali ostavljate efekat toj državi, jer oni imaju ekonomsku politiku gdje je rečeno bolje nam je hiljade malih koji plaćaju manji porez nego tri velika koji plaćaju veliki porez.
I sad smo čuli šta rade banke, sada da čujemo, na primjer, gospodine Radiću, vas kao advokata mogu da pitam o odgovornosti advokatskih korporacija, odnosno kancelarija, i toga da znamo da su pre svega u svetu ti advokati imaju visoke plate, naravno završavaju dobre poslove, obezbeđene su im putovanja, neke vrste imuniteta i tako dalje i tako dalje.
Znači, to je, vi ste sada izvadili jednu ciglu iz sredine zgrade, međutim treba malo krenuti ili odozgo ili odozdo.
Evo,
da bi se delimično smanjio ovaj problem, Savjet Evrope je 8. novembra 90. godine podneo na potpisivanje konvenciju koja se odnosi na sprečavanje pranja novca. Srbija je prihvatila taj zakon kao obavezujući, to je svuda u Evropi, zakon o sprečavanju pranja novca. Vi ne možete u Srbiji otvoriti račun ukoliko vam ne traže bezbroj podataka, skoro i krvnu grupu. Ako hoćete otvoriti račun, bilo kao fizičko, bilo kao pravno lice, bezbroj dokumentacije. Ukoliko je reč o pravnom licu, posebno iz inostranstva, onda je obaveza svake banke da traži podatke o posljednjem, odnosno onom prvom vlasniku, fizičkom licu. Jer vi osnujete jednu firmu, ta firma osnuje drugu, treću, četvrtu, 50. firmu, izgubi se trag. Ne, da biste vi otvorili račun, da biste poslovali u Srbiji ili u Europi, vi morate doneti sve podatke, sve do onog prvog koji je u suštini gazda tog svega, koji se u međuvremenu izgubio. Međutim, da bi se njemu pomoglo, jadniku, recimo, evo, šta je uradila Narodna banka Srbije? Narodna banka Srbije održala je savjetovanje na Paliću 26. marta do 28. marta 2008. godine. Pa sad, pošto su te destinacije veoma daleko i teško je doći do tih dokumenata i tako dalje, onda recimo pod tačkom 1 je rekla da je dovoljno i da takve firme daju samo neku pismenu izjavu punomoćnika ko je to krajnje lice. Na taj način Narodna banka Srbije učestvuje u legalizaciji nelegalnih poslova.
Znači, ko je za to sve morao da zna?
Svi znaju. I svi stoje iza ovog koji imaju interes. Mi imamo propise koji su rigorozni. Možda u svetu najgori kada je u pitanju utaja poreza. Međutim, šta su uradili kod nas? Kako koja vlast dođe ili kako koja garnitura stekne mogućnost da nešto menja? Ona promeni zakon. Recimo, 1. marta 2003. godine oni su stavili van snage za utaju poreza. Tada su taj član uneli u zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Da bi posle 3 godine, 1. januara 2006. godine, taj član ukinuli, ali vi znate onda i dela koja su napravljena do ukidanja tog člana ostaju sporna, da li će se ispitivati. Da bi ponovo sada vratili u krivični zakonik. Prema tome, to su sve stvari gde svesno, nesvesno, a ja mislim svesno, čak i glasačka mašinerija u našim skupštinama, iza koje stoje verovatno razni donatori, deluje na stvaranje naših propisa ili toliko da se razblaže ti propisi, da nemaju nikakvu funkciju. I još kada uzmemo, recimo, strane države koje imaju svoje interese, pa kada im zatreba, kao Grčka, Grčka je godinama uzimala stotine milijardi evra kredita. Svi su to znali. Do jednog trenutka kada je Citicorp iz Amerike rekao, pa vi ne možete više da plaćate. Ode Grčka trenutno. Na taj način se radi i sada. Normalno Amerika kada je one fudbalere razne, Platinija i one ostale, znači ona kada hoće deluje na Švajcarsku i Švajcarska mora da otkrije te tajne račune. Nemačka kada hoće uceni Švajcarsku i Švajcarska na disku da sve podatke. Prema tome, ko je Panama? Pa nije niko. Stil.
A Švajcarska je sad financijer.
Da. S druge strane, ako imate Panamu, ajde, to je jedna od zemalja. Znači, tamo je problem. Latinska Amerika je ovdje isto ciljna grupa. Pored Putina, cela Latinska Amerika. Jasne. Onda kada uzmemo šta se tu dešava, onda vidite da ima opravdanje. U Panami, da li ćemo praviti još jedan panamski kanal, da li ćemo ovdje da proširujemo? To je novac, legalan novac ogromnih razmera. Pošto te latinske zemlje kao hoće malo da se osamostaljuju, to Americi ne ide u prilog. Nije slučajno izabrana sada Panama. Što se tiče advokatskih kancelarija, što ste rekli, malo je tih advokatskih kancelarija koliko njih ima u svetu. Znači, to su tipovane kancelarije u tim raznim zemljama koje rade, to su advokati koji odrade svoj posao. I normalno, ukoliko slučajno neka država nema kontrolu nad takvom nekom advokatskom kancelarijom, a uzimo ova kancelarija tu ispod, da su to desetine, stotine miliona pa i milijarde išle preko njih, znači i prihod njihov je bio ogroman. Dovoljno je samo poreska uprava da im napravi kontrolu i da kaže imamo informaciju da ste utajili porez, kontrola, i uzme disk. I ne postoji više advokat. Ovaj zakon o sprečavanju novca, on je razvlastio advokate u Srbiji. On je razvlastio advokate. Tajna advokatska je nestala u Srbiji. On obavezuje banke, menjačnice, firme koje se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti i tako dalje, i advokate.
Hoćete da kažete da ovde je potpuno drugačija situacija?
Strašni su naši propisi. Ali recimo dobijete ovako neko uputstvo Narodne banke i odjedanput ti veliki nestaju. I kažete, šta će običan čovjek da radi? Običan čovjek prvo ne može ništa da radi. Vi ne smijete po zakonu o deviznom poslovanju, vi ne smijete imati devizni račun u inostranstvu. Vi ne smijete da ga imate. Prema tome, već tu je sada, vi preskočite nešto. I sad normalno, ako oni otvore devizni račun u Panami ili negdje, pa još otvore i firmu, a onda to ne prijave, to su sve dela. Ko ima legalnu firmu, firma može da radi, ali problem je u tome što taj, čija je ta firma, oni sakriju te podatke. A da je dao te podatke ovdje, recimo kod nas, možda postoje ministri koji isto to imaju. Da se to sada zna, ne bi bio ministar.
Da, ali vidite koje se sve ovde imena, nemamo dovoljno vremena i
ma to su beznačajne imena
i
kakve stvari se dešavaju, ovo su beznačajne imena.
Sada kada smo kod nas, evo Ružov, premijer Aleksandar Vučić izjavio da će nadležni organi proveriti svaki slučaj koji ima veze sa Srbijom kako bi se videlo da li je država na bilo koji način
pa dobro, oštećena, mislim, to se kao
i da nije sve tako jasno i jednostavno, ali da je država zainteresovana da uprava prihoda i poreska policija sve provere. Kad ovakve izjave, a ovo nije prvi put da se priča i o pranju para i offshore kompanijama, uporedim sa onim što je gospodin Radić rekao, da li zaista možemo da očekujemo da ćemo mi dobiti neke odgovore na ovo pitanje?
Ja mislim da sad verovatno svaka država na svetu sad tu nešto preduzima, jer to nije taj objavljeni spisak. Prvo, moram kažem da u mnogim delovima to je za mene sumrak novinarstva. Tamo se recimo navodi da neki Pera Perić ima offshore kompaniju recimo u Panami. I onda kaže, a on je prijatelj sa Mikom Mirićem, bez veze. Nemam pojma zbog čega je taj Mika Mirić uopšte. To je za mene stvarno, znači da to nije ni malo slučajno. Čovjek je stavljen da on je, ili recimo kum je, ili bio mu je na venčanju, ili tako nešto.
Ili toga, recimo prvi prijatelj ministra koji spominje gospodin Radić.
To nije uopšte bezazno. Prvo, to jako deluje na imidž firme. Drugo, vi znate kako su Sjedinjene Američke Države hapsile u slučaju FIFA. Da se hapsile su strane državljane i na svojoj teritoriji i na drugim teritorijama, pa se ja pitam da li će oni hapsiti i ove ljude koji su se pojavili u novinama na tim spiskovima gde god da se oni nađu. I treća stvar mi je jako zanimljiva, pošto ja smatram da ovo stvarno je informacioni rat sa Rusijom i mnogo više od informacionog rata. Tu se nalazi mnogi ruski građani. Međutim, Rusija je 1. januara 2015. godine donela dva zakona kojima je otvorena mogućnost za amnestiju onih koji drže pare na offshore kompanijama ukoliko se prijave do određenog datuma, a i poreska amnestija.
I pošto kako to da tumačimo, Ružo, to što još rade Rusi takođe?
Pa čekaj, oni su, znači, iz Rusije pretpostavlja se da je na offshore kompanije izneto između 800 i 1000 milijardi dolara. I oni su njih amnestirali da te pare vrate i mnogi su vratili te pare. Čak su, moram da kažem, u tim anglosaksonskim i nemačkim novinama je pisalo da se ti biznismani ruski koji su te pare iznali boje sankcija. Znači, ako se vrate u Rusiju, oni padaju pod sankcije, ali se mnogo više boje Putina. Tako da su oni to masovno vraćali. I sad se ja pitam, koje zakonodavstvo za njih važi? Ovo koje ih amnestira, oni su znači u postupku amnestije, recimo ko je ugasio do juna 2015. godine svoju offshore firmu, on ne mora uopšte da je prijavljuje više. Znači do tog momenta ko je ugasio, ne mora da je prijavljuje, niti iako prijavi sada svoju imovinu za buduće, dakle amnestiraju ga od neplaćanja poreza do 1. januara 2015. Da li se na njega odnosi ovi propisi američki, da on tada prao novac, ili ovi ruski koji ga amnestiraju? To uopšte nije bezazlena stvar.
A koliko je, pa moramo da čujemo reklame, bilo da ovde zapravo amnestiranje?
Pa ovde ima, sad ću da vam kažem nešto, evo recimo, jedna od stvari za koju ja smatram da je od najmanje štete za državu, kao od najmanje štete, ako imate, recimo, Mišković je imao tu offshore firmu na Kipru i kad je prodao Maxi, on je mogao da plati porez tamo gde mu je sedište te firme, dakle na Kipru, što je znači niži porez. Međutim, to je znači kao legalno, ali on je pod velikim pritiskom odlučio da, znači, iako ga zakon obavezuje da plati porez državi. Znači, on je pod pritiskom političkim, a desetine i stotine biznismena su istu tu operaciju obavili, prodaje firme, nisu platili sebi ništa.
Što?
Zašto bi? Pa zato što su se pozivali na zakon. Znači, zakon se selektivno primenjivao. Političari odlučuju, ne sviđa im se Mišković ili Pera. Ja sam baš zvala, pitam poresku upravu, da li je taj platio porez? On je rekli ne. Baš konkretno, ne, on nije, pošto ga se niko nije setio ili nijednom političaru nije...
U tom trenutku bio bitan.
Nije bitan.
11.43, reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone mog svetog Nikole. Žita, klas i kandilo gori.
Ak, Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Je 11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Između ostalog razgovaramo o tome kako izgleda ta šema legalnih i nelegalnih poslovanja, ali i prevara offshore kompanija i tajnog osnivanja firmi. I gosti u studiju profesor dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije, advokat Milenko Radić i Ruža Ćirković, novinar. I naravno da ne mogu da izbegnem pitanje, profesore, da li zaista očekujete neki epilog? Iz minuta u minut stižu različite reakcije, od toga da Nemačka kaže da očekuje da se sve preispita, preko Kine koja kaže da su to tajne informacije, Soroš da je sve to urađeno da bi se negde, parafraziram, njemu napakostilo. Je li to ona cifra 99% siromašnih, 1% bogatih, epiloga zapravo neće biti, ili grešim?
Ja očekujem epilog. Prvo, ovo je jedan geopolitički događaj. Već smo govorili koliko on može biti zloupotrebljen, posebno recimo za Putina, koji stvarno niti je pomenut, niti bilo šta. A sve novine su u stvari krenule ovome sa slikama Putina, što je van pameti. Znači, to će se iskoristiti u razne svrhe. Razni će tu poene dobijati političke ili gubiti. Evidentno je da su po ovim prvim informacijama određeni regioni i ljudi iz određenih regiona, drugi su regioni zaobiđeni, ne zato što tamo ne postoje ljudi koji imaju svoje offshore kompanije, jednostavno je doći će do promene regulative i sve do sada države koje su držale zatvorene ili poluzatvorene oči na neke stvari koje generalno je zloupotreba offshore poslovanja, moraće da reaguju. Ja očekujem da će tu doći do ozbiljnih promjena propisa, ko, kako može, kada može i u koje svrhe otvariti. Jer stvarno offshore kompanije, zato jeste ovo, mogu zbog svog karaktera skrivenog vlasništva biti oruđe kroz koje se rade neki nelegalni poslovi. Ali tu mora biti najviše regulativa u bankarskom sistemu, to znači kroz politike centralnih banaka koje će regulisati poslovanje banaka na takvim destinacijama i regulisanje banaka koje posluju sa kompanijama sa tih destinacija. Verovatno će doći do pooštravanja svih tih propisa, kriterijuma. Kažem, dobar deo poslovanja offshore kompanije je legalan. Pitanje je moralno ili etičko da li platiti porez ili ne, ali to je već stvar ekonomske politike i države, da li hoće da ima visoke poreze pa da ljudi i kompanije pokušavaju da izbjegavaju. Ja mislim da je to proces star stotinama godina i da će svako ko ne usaglasi realne poreske stope sa onim što je realan život, sigurno biti izložen kao država ljudima koji će pokušati da izbjegnu te poreze. Na jednoj strani će biti propisi, regulativa, na drugoj strani će biti pokušaj i mislim da će se to i dalje nastaviti bliže ili dalje ekonomskoj.
Nije u direktnoj vezi, ali samo kratko, eto, sad mi je palo na pamet kad smo po drugi ili treći put spomenuli moral, mada ga nigde u ovoj priči zaista ne vidim. Recimo Monte Carlo.
Pa, mi svi
morate da imate vlasništvo svoje nekretninu, da, ali ne morate da plaćate porez.
Mi svi izbjegavamo da pominjemo Monte Carlo. U svakom slučaju, suština je da Vi možete imati offshore kompaniju ako imate, kao sa stanovišta naših zakona, boravak, radnu dozvolu negde u inostranstvu. Ako ste samo rezident Srbije, vi nemate pravo da imate kompaniju. To je prvo i osnovno. Mnogi naši ljudi su izabrali da žive i rade u nekim zemljama drugim i da deo svoje ušteđevine ili deo profita negde plasiraju. Banke su te koje preporučuju, to se zove private banking, da vi odete u banku i kažete imate to i to, govorimo o svetskim bankama, tražite savjet od njih, u 90% slučajeva će vas uputiti da investirate kroz negde neki offshore investicioni fond, da otvorite firmu da bi smanjili poreze, da prikazujete troškove neke koji će se dogoditi u nekim trećim zemljama i time ćete, znači, advokati tehnički obavljaju sve i upravljaju, banke upravljaju novce, tako da sigurno će doći do tih promjena i propisa i svega što je vezano.
Gospodine Radiću, da li vi očekujete epilog ove priče? Da li bi uopšte morao da se dogodi?
Epilog će biti, samo neće biti pozitivan. Samo će se malo promeniti. Neke zemlje su obuhvaćene, zemlje Latinske Amerike, Rusija, Kina, dole Sirija, Srbija, Island. Inače, sve će ostati po starom. Sve dok Amerika ili Nemačka ne preuzmu kontrolu, a njima ne ide u prilog kontrola, jer mnoge prljave stvari, državni udari i slično, finansira se upravo novcem koji je van zvanične kontrole, a to je upravo novca tih raznih ostrva. Prema tome, neće se ništa desiti. Osim, recimo, šta može se desiti. Engleska kao želi, Kamerun kao želi da se možda odvoji Engleska od Evrope.
I on žrtveno to, jagnje sada negde.
To Americi sasvim normalno ne odgovara, jer to je na neki način i mostobran Americi, Engleska. Može se desiti recimo da su pustili namjerno i tatu od Kameruna, za koga kažu da je imao više tih offshore kompanija, a da ni jedan peni poreza nije platio Engleskoj. Znači, ovo može biti poruka i njemu da se diskvalifikuje, da se malo smanji važnost tog njihovog kao referenduma, da li će izaći iz Evrope ili neće. A svi ovi ostali pripadaju jednoj ciljnoj grupi i tu će se sve završiti. Ako se nešto desi u Srbiji, ako se nešto desi kod Asada, u Grčkoj se već desilo na sličan način, pa ćemo da vidimo. Ali nešto posebno neće. I ovo što sljedeće nedelje žele da donesu neku odluku, pa to je smokvin list, to je, znate, to je smešno u ovim situacijama.
Ruža?
Ja isto smatram da se tu radi o hiljada milijardi interesa i da tu, pa mislim, šta je mogao da bude veći posljedice svetu od ove ekonomske krize 2008. godine? Tu su offshore kompanije i hedge fondovi odigrali fantastičnu ulogu. Za njih se malo je bilo neke korekcije, neke propise su ove najjače države pojačale, jer one to mogu. Mi kao država, kao što je Srbija, o njoj je kao interesu da dođe bilo koji investitor. Takav je kod nas stav zauzet pod, mislim, kako kažem, na savjet Međunarodnog monetarnog fonda i ovih koji nas savjetuju, bilo koji investitor. Mislim da mi investitore i preko, na taj način subvencionišemo. Jer profesor je rekao da oni tamo u toj offshore zoni gde su registrovani ne mogu dobiti nikakve poslove. Dakle, oni ne proizvode tamo, ne transportuju ništa, ne prave ekološke troškove, ne prave troškove na infrastrukturi, ne koriste infrastrukturu. Sve to što koriste ovde, oni to ovde ne plaćaju. Na taj način mi njih naravno subvencionišemo, nego šta radimo?
Da li je ovo posljedica jednog neoliberalnog zapravo sistema?
Ne znam, to je meni naprotiv, taj neoliberalni tržišni sistem bi trebalo da ima neka pravila koja su jednaka za sve. Ovde su, znači, očigledno subvencionisani i privilegovani oni koji su najjači.
Da, i propisi se prave za njih. Oni mogu iz Beograda da žive u Beogradu, da otvore tamo offshore kompaniju, da nikada ne znaju gde je Belize ili Panama, ne znaju gde je uopšte. Za 1000 evra otvorit ćete offshore kompaniju, mesečno ćete plaćati nadoknadu nekoj kancelariji gde je kao zvanično sedište. I samo idu i mailovi i nalozi za plaćanje, transfer idu iz Beograda, ne pomere se iz svoje kuće, da li Stare Pazove ili...
Ni pare se ne pomere.
Nikad, ne znaju jezik uopšte, nikakav. Tu samo idu i mailovi, nalozi za plaćanje, kupe robu 10 dinara recimo u Srbiji, prodaju je svojoj firmi za 10 dinara, ta firma stavi još 90 dinara i onda ta cena od 100 dinara ide onom krajnjem korisniku. I to ide i ići će u buduće. Trebaju velike, velike mere. Jedino što može najviše da se učini ovde, da se prekontroliše onaj ko nije mogao da ima firmu tamo, nije smeo, odnosno nije je prijavio i nije prijavio te prihode. Jedino tako kroz poreske utaje, kao što je ovo sad u Islandu, na taj način. I normalno gladan narod, kada idete malo na ulicu, onda malo ubrza promene.
Island je izuzetno mali, a moglo je čak i da mi promakne kada ste u jednom trenutku pitanje koje želim da vam postavim, da očekujete da premijer završi u zatvoru. I samo ste Island spomenuli, zbog čega?
Ne, slučajno, zato što su tamo već kao smenjen, nije smenjen, narod je izašao na ulice. Prema tome, znači, tu je rovita situacija i verovatno su oni tipovani. Oni su bili i pretipovani u vreme one ekonomske krize. Znači, nešto tu nije dobro u njihovoj državi. Nekome ne odgovara. I znači tipovani su da nestanu na neki način, da se rukovodstvo promeni. Pretpostavljam da će biti još negde, ali s obzirom da nije obuhvaćena Nemačka, Francuska, Švajcarska, Italija, Amerika, znači u ovim zemljama se dešavaju promene.
Nemačka, da.
Znači, Nemačka. Latinska Amerika je izuzetno bitna, mora da se vrati pod okrilje Amerike, morate kompromitovati funkcionere, smeniti, usmjeriti narod protiv njih da bi došli ljudi koji su podobni da zaključuju ugovore sa Amerikom.
I profesore, za kraj, ne znam da li je tačan podatak, na nekoliko mesta sam zapravo pronašla da ne postoji precizan, utvrđen registar offshore kompanije.
Pa mislim da generalno ne postoji kao takav, ali imaju asocijacija koje prate poslovanje offshore kompanija, pa najveće offshore kompanije su u okviru Evrope, tako da ovi koji su ta ostrva su samo deo velikog tog sistema.
La Manche kanal.
U La Manche imate nekoliko ostrva koje su, ali je i sam London. U Americi su najveće offshore kompanije. Pomenuli ste Delaware. Ima još nekoliko zemalja. Švajcarska je
Luksemburg,
interesantna.
Luksemburg,
Liechtenstein, Andora.
Holandija, Austrija.
Tako je. Dakle, praktično sve oni gađaju ove tamo zemlje daleke i egzotične, a u suštini vi u srcu Evrope imate način offshore poslovanja legalan. Cug je jedan od najvećih, od grad u Švajcarskoj, jedan od najvećih centara za offshore poslovanje.
Znači, Crna Gora je htjela da bude offshore zona i proglasila se, ali nisu dali, zato što su američke banke osnovale tamo, ja sam jednom pisala, mislim, oko 600 ili 800 filijala, i onda su mi kada rekli, kako svi, i za on ne možeš ti da budeš ako ti ne dozvole ti veliki.
Da li očekujete da ovi mali možda reaguju, jer to su negde, ili jesu naše ili nisu zapravo naše pare, da odreaguju kao građani na Islandu i da kažu, dobro, dokle?
Ruža. Nije kod nas.
Ne, bilo gde. I kod nas, naravno.
Pa ja mislim da to na Islandu, to ja mislim da je na Island je tipovan zato što je, ovaj, kako kažem, šteta ograničenog obima. Mala država, lokalizovana. Island je tu pokazivao neke znake samostalne politike time što je odbio da uđe u Evropsku uniju, pa ne znam, tako neke stvari. Možda nisam ja pratila tu državu. Možda ga tuku malo zbog tako raznih tih stvari tog tipa. A i kažem, to je znači ostrovo i mala, ne znam, ima 600-700 hiljada stanovnika. To je ograničenog obima šteta. I dakle, na nje, on je pokazna vežba za ostale kako može da im se desi.
Ali neće biti za građane, na primjer, Evrope ili nekih drugih zemalja koji bi isto mogli burno da reaguju.
Ne.
Dobro.
Ne.
Hvala najljepše što ste bili u talasanju. 11:57. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. U proteklom satu sa vama bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.